บัดนี้เราทั้งหลายได้พากันน้อมจิตน้อมใจสวดสาธยายถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมแล้วก็คุณของอริยสงฆ์ทั้งหลายซึ่งเป็นคุณที่เราทราบว่าเป็นของที่เป็นคุณอนันต์มากมายกายกองสำหรับคุณของพระพุทธเจ้าคือพุทธคุณหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมคุณและอริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เป็นสังฆคุณเนื่องจากการที่มีคุณของพระพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ประดับประดาตกแต่งหัวใจของแต่ละท่านจึงเกิดธรรมะโดยที่ว่าเราปฏิบัติดีจึงเป็นอริยะคือเป็นผู้ยกฐานะของตนให้ขึ้นสู่ความเป็นผู้มีคุณธรรมเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่เหนืออะไรทั้งหมดฉะนั้นเรามาในโลกได้มาเกิดตามเรื่องยุคคลบาทหรือตามรอยบาทขององค์ศาสดาของเราก็เหมือนอย่างที่เราได้มาถึงสถานที่ที่พระองค์ทรงประสูติจึงเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเราผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังเจริญรอยตามบาทยุคนขององค์สมเด็จพ่อพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดเพราะว่าถึงอย่างไรลูกๆ ก็ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่ฉะนั้นเราจึงพากันเรียกพ่อแม่ครูอาจารย์ก็นับตั้งแต่องค์สมเด็จพ่อของเราซึ่งทรงเป็นบิดาหรือบิดอนแห่งธรรมซึ่งพวกเราทั้งหลายได้เกิดจากพระโอษฐ์ของพระองค์คือได้ฟังธรรมะและก็ได้เข้าเฝ้าคือปฏิบัติธรรมะและก็เกิดธรรมะขึ้นอยู่ที่ใจและได้นำธรรมะมาประดับประดาตกแต่งชีวิตของเราฉะนั้นจึงถือว่าเป็นพ่อหรือเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างที่เรานิยมเรียกขานกันอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้เราเรียกหรือเรากล่าวด้วยความรักความเคารพเทิดทูนและบูชาในองค์ศาสดาของเราในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ของเราเช่นกันฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้จิตของเราน้อมเข้าหาตัวของเจ้าของเข้ามาดูในสิ่งที่มันเป็นของที่ดูได้ยากเป็นของเห็นได้ยากในสกลกายอันนี้มันเป็นของที่วิกฤตพิสดารพระพุทธเจ้าว่าเป็นอันตการตาเป็นของวิกฤตเหมือนกันกับพวดรายแห่งราชรถโบราณมันมากไปด้วยลายวิกฤตพิสดารพิสดารมากมายอย่างนั้นหากท่านผู้ใดไม่สามารถเข้าไปถึงธรรมะที่เรียกว่าทำจิตของตนฝึกฝนอบรมตนให้ทานรักษาศีลภาวนาหรือไม่มีความภาคเพียรไม่มีความอดกลั้นอดทนท่านผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงจุดดังกล่าวเหมือนอย่างองค์สมเด็จพ่อของเราคือพระบรมศาสดาฉะนั้นเรามาถึงวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้อง ประเมินในเรื่องของการปฏิบัติคำว่าปฏิบัติธรรมหรือคำว่านำกรรมฐานเข้ามาสอนเจ้าของก็เราก็ให้มันทราบว่ากรรมคือการกระทำนั้นฐานคือที่ตั้งก็หมายถึงการกระทำในทางจิตใจและกายก้อนนี้คือเป็นที่ตั้งอยู่แห่งดวงจิตดวงใจซึ่งมีอยู่กับท่านกันทุกคนฉะนั้นจึงควรที่จะประเมินในการกระทำของเราเราเป็นชาวพุทธเราทำมาตั้งแต่นานบางคนก็ปีหนึ่งบางคนก็สองปีสามปีหรือ10 20ปีหรือทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ยังเด็กอยู่ก็มีและความประเมินหรือการประเมินการกระทำของเราได้ผลอย่างไรบ้างที่ว่าทำเป็นเครื่องนำทุกข์ออกจากจิตใจของเราหรือทำให้เรารู้ให้เกิดสภาวะเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของเราจะทราบในตัวของเจ้าของเนี่ยว่าตั้งแต่โน้นจนถึงป่านนี้ว่ามันมีสภาวะอย่างไรครั้นต่อเมื่อเราไม่ทราบในเรื่องอย่างนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยสักแต่ว่าทำนะไม่รู้จักว่ามันเป็นสุขไม่รู้จักว่ามันเป็นทุกข์ไม่รู้จักว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักว่าพระธรรมหรืออริยสงฆ์ว่าเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นของที่สามารถบันดาลสุขให้แก่เราอย่างไรนี่ถ้าเราไม่ทราบอย่างนี้ก็แสดงว่าการกระทําของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นการกระทําหรือความภาคความเพียรยังไม่ถูกต้องพูดง่ายๆก็คือยังไม่ถูกทางนั่นเองทางเก่งๆนั่นน่ะคือให้สวดเจ้าของคําว่าสวดก็หมายถึงการกระทําจะต้องฝึกฝนอบรมให้ตบให้ตีเจ้าของถ้าหากมันผิดเราก็อย่าไปทำถ้าหากว่ามันถูกเราก็ให้ทำให้มันมีให้มันมากให้มันมากขึ้นมีขึ้นดีขึ้นดีไปจนถึงที่สุดจนเราสามารถรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์อย่างนี้คือชีวิตที่เราได้ทำมาด้วยการพินิจพิจารณาคือทำบ่อยพูดง่ายๆคำว่าพิจารณาก็คือให้ทำอยู่เป็นนิดทำเป็นประจำเช่นตัวอย่างเราให้ทานปฏิบัติศีลปฏิบัติจิตภาวนาส่วนมากคนก็จะไม่ทราบในเรื่องอย่างนี้เลยจะไม่ทราบนะจะไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรทานคืออะไรศีลคืออะไรจะไม่ทราบอย่างนี้และไม่ทราบว่าธรรมะไม่ทราบว่าอริยะไม่ทราบว่าธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์แล้วเราจะนำทุกข์ออกจากชีวิตจิตใจของเราได้อย่างไรนี่คือจุดหรือเป้าหมายที่เราท่านจะต้องทำขึ้นให้มันเป็นหากเราทำเป็นจริงๆแล้วก็คือมันเป็นมันหมดการที่จะต้องกระทำเหมือนกับพระพุทธเจ้าจบพรหมจรรย์คือมันปฏิบัติเข้าไปถึงจุดสุดขีดของมันก็คือมันเป็นขึ้นมาเช่นตัวอย่างที่ว่าเราเป็นทุกข์เนี่ยเราก็เป็นทุกข์อยู่แต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยไม่เคยมีความสุขอะไรมากมายและทุกข์ก็เป็นทุกข์ที่ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดคำว่าสุขก็มันไม่ค่อยจะมีนี่ส่วนใหญ่มันมักจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นมันจึงตกอยู่ใต้แข่งกฎธรรมชาติที่เรียกว่าอนิจจังมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราด้วยความทุกข์อยู่ตลอดจะพลิกอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนมันเป็นความสุขเนี่ยจริงๆแล้วเราก็มันจมอยู่ในกองทุกข์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องดูนะถ้าเราดูไม่รู้ไปถึงความจริงจริงๆเนี่ยไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามจริงๆเนี่ยเราจะขาดธรรมะที่เรียกว่าธรรมที่จะทำให้รู้ให้เกิดสภาวะที่เปลี่ยนแปลงสภาวะของจิตใจที่มันเป็นทุกข์ได้คือสติตัวนี้จึงเป็นที่หนึ่งในหมวดแห่งธรรมทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นท่านมหาเนี่ยว่าสติเป็นสิ่งที่เตือนโลกนะ โลกในที่นี้ก็หมายถึงเตือนจิตใจของเราให้รู้จักเรื่องของภาษาของกายกับเรื่องของโลกนั่นเองให้รู้จักว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเปลี่ยนมันแปลงมันเป็นทุกข์มันจมอยู่ในกองทุกข์ถึงกินมันก็ทุกข์ไม่ได้กินมันก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ไม่นอนก็ทุกข์จนกระทั่งป่วยหรือกระทั่งเจ็บไข้อะไรมันเป็นทุกข์ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเราพุทธเจ้าว่าอาพาธอยู่เป็นนิดอันนั้นคือความจริงหมายถึงเรื่องของใจนะคือใจมันยังไม่มีความที่ว่ามีธรรมเป็นเครื่องนำทุกข์ออกนั่นเองมันยังเปลี่ยนขนาดของมันไม่ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตื่นขึ้นมามันก็เป็นแล้วหรือแม้กระทั่งเราจะทำอะไรอยู่นี่มันก็เป็นทุกข์อยู่นี่นี่ฉะนั้นจึงว่าอยู่ในอิริยาบถใดก็อยากจะให้เรานั้นน่ะเปลี่ยนแปลงในการประพฤติปฏิบัติบ้างให้อยู่ในอิริยาบถ4นี้ให้ได้นะเราอย่าไปคิดว่าอิริยาบถ4คือยืนเท่านี้พอลุกพอเดินไปก้าวไปอย่างนี้อันนั้นก็เป็นอิริยาบถที่เราจะต้องกำจัดทุกข์นะคือให้มีสติอยู่ตลอดเวลานะจะก้าวไปในเมื่อเราจะก้าวคือยืนอยู่นี่จะก้าวไปเราก็ขาดสติเสียด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถทำไมเพราะเราเนี่ยอ่อนทางสตินี่สติมันไม่พอก็เหมือนกับกำลังมันไม่มีเนี่ยมันจะก้าวไปมันก็เลยหายไปเสียนี่มันหมดแรงไม่สามารถที่จะทำให้มันต่อเนื่องได้เนี่ยก็เลยเป็นที่ว่าไม่เป็นสันตติคือไม่สืบต่อกันนี่จุดนี้เองเป็นจุดที่เปลี่ยนอิริยาบถที่เราลืมเราหลงนะจริงๆแล้วคือมันขาดที่ว่าความต่อเนื่องความเป็นสันตติความสืบต่อกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยพระองค์ดูจนเป็นสันตติสืบต่อจนหดเข้าไปไม่มีอะไรทั้งหมดเลยนะไม่มีอะไรลมก็ไม่มีดินก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีไฟก็ไม่มีนี่ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนี่คือจิตที่รวมเข้าไปสู่จุดที่เรียกว่าเป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งจุดนี้แหละในอิริยาบถทั้งหลายขอให้เราจงมีสตินะสติมีสติอยู่ที่ไหนก็สติเรามาที่นี้ก็ให้มีสตินั่งอยู่เดี๋ยวนี้กำลังฟังธรรมะเราขาดสติไปเพราะเรามาฟังนะไม่ใช่อย่างนั้นคือการปฏิบัติปฏิบัติจริงๆคือเราต้องมีสติอยู่ในจุดที่เรากำหนดคือจิตเข้าใจนะสติจริงๆคือเรากำหนดอยู่ที่จิตใจเท่านั้นอย่างเดียวฉะนั้นธรรมที่เป็นหนึ่งจึงเป็นหนึ่งนะไม่ใช่ว่าจะไปเป็นสองนะถ้ามันเป็นสองมันจะก็คือจิตมันไม่อยู่ในจุดที่เรากำหนดนะนี่คือสาเหตุที่เราทำมามากแต่เรามันไม่เป็นเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถยืนก็ไปก้าวเดินนะมันก็ไปเสียแล้วอิริยาบถนั้นไม่สืบเนื่องกันฉะนั้นเมื่อยืนหรือเปลี่ยนไปเป็นเดินนะพุทโธก็อย่าให้มันขาดหรือเราดูลมก็อย่าให้มันขาดให้เป็นสันตติให้มันสืบเนื่องต่อไปเดินยืนก็เช่นกันและในที่สุดกลับมานั่งนั่งลุกขึ้นยืนเดินนั่งนอนนอกจากนั้นกินดื่มพูดคิดหรือหน้าที่การงานอะไรอย่างที่ผู้พูดเคยพูดมาและก็ได้ทำมาด้วยนี่คือจุดที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนในอิริยาบถทั้ง4นะจำไว้นะจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องควรจำให้ฝังใจเพราะเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงอุบัติบังเกิดเนี่ยทรงประสูติจุดแห่งนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงได้อุบัติบังเกิดเป็นเจ้าชายที่เราทราบว่าเจ้าชายสิทธัตถะแต่จุดนี้ก็ยังเป็นช่วงที่พระองค์เป็นสมมุติแต่ที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาเนี่ยเพื่อหวังทำเป็นธรรมวิมุตติหวังสิ่งที่สูงสิ่งที่เลอค่าเหนือกว่าอะไรทั้งหมดนะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปรารถนาเป็นพุทธภูมิเป็นภูมิที่ยิ่งใหญ่นี่อย่างที่เราทราบกันเนี่ย คำว่าพระพุทธเจ้านี่สะเทือนไปหมดนะสะเทือนแม้กระทั่งพระองค์ลงประสูตรจะเกิดความสั่นสะเทือนไปหมดทั้งเทวดาอินมานผมอะไรทั้งหมดจนถึงอบายภพหรือภูมิอะไรเล็กๆน้อยๆมันจะสะเทือนไปหมดแม้แต่ตัวของพวกเราพวกท่านเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปที่เรียกว่าคนมีบุญหรือคนที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่จะมาเกิดลงจุติจะเป็นอย่างนี้หรือจะตรัสรู้หรือจะปงพระชนมายุสังขารและนิพพานเราก็ทราบอยู่ในตามตำรับตำราฉะนั้นส่วนตัวของเราถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นมาอย่างนี้ด้วยพระองค์นั้นประสูติการมาเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราพระองค์ไม่ได้ต่างชาติชั้นวรรณะอะไรนะถึงจะวรรณะนั้นมันก็เป็นสมมตินะจะเป็นกษัตริย์หรือจะเป็นพราหมณ์หรือเป็นแพทย์เป็นสูตรหรือจันทานหรือจะเป็นอะไรให้เราเข้าใจว่านั้นคือสมมติให้เข้าใจคำว่าให้เข้าใจคือให้ถึงใจว่ามันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่เนี่ยมันคนเหมือนกันเนี่ยมันเป็นจิตดวงนี้นี่คือความเห็นที่พระพุทธเจ้าว่าสัมมาทิฏฐินะเราอย่าไปทำให้เจ้าของหรือเหยียบย่ำทำลายให้มันต่ำจิตทุกดวงมันเหมือนกันมันแตกต่างอยู่ที่การกระทำหรือความเป็นผู้ที่ฝึกฝนอบรมเจ้าของเท่านั้นเองมันแตกต่างอยู่ที่ตรงนี้ถึงจะเป็นพระหรือจะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นอะไรก็เถอะจะเป็นคนเด็กเป็นหนุ่มเป็นแก่เป็นสาวหรืออะไรอย่างสมเด็จพ่อของเราเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นเด็กนะท่านทั้งหลายเกิดมาก็เป็นเด็กนี่เจ้าชายสิทธัตถะเมื่ออายุปูนที่สมควรแก่การที่มันจะแก่นะหรือที่พระองค์จะเป็นหนุ่มท่านก็หนุ่มคําว่าหนุ่มมันก็คือสมมุตินี่คําว่าสาวก็คือสมมุติหนุ่มสาวเนี่ยหรือพ่อแม่แก่ชราอะไรทั้งหมดก็คืออยู่ในสมมุตินี่เป็นธรรมที่ว่ามันมากไปด้วยตัณหาอุปทานหรืออาสวะที่จะมันมาทับถมหรือทำลายจิตใจด้วยความสืบเนื่องสืบต่ออยู่ในจิตของจิตดวงนี้ฉะนั้นการภาวนาคือให้เราดูด้วยความมีสติภาวนาคือให้ต่อเนื่องกันนะคือการกระทำที่จะให้ต่อเนื่องเพื่อความตัดสิ่งที่มันเป็นห่วงหรือเป็นบ่วงเป็นสิ่งที่ผูกมัดชีวิตของเราให้มันตัดออกไปให้มันได้คือสิ่งที่ทำลายจิตใจของเราคือความฟุ้งไปแห่งจิตคือจิตมันส่งออกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เรียกว่าสมุทัยอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะสมุทัยคือจิตที่ส่งออกอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศน์อยู่เป็นประจำอย่างหลวงปู่ศรีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ไหนนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บูรพาจารย์ของเราแต่องค์ท่านก็เป็นมนุษย์หรือเป็นสมมติหรืออยู่ในข่วงแห่งความสมมติเหมือนกันอยู่ในบ่วงนี้แต่ท่านก็ยังสามารถที่จะกำจัดบ่วงอันนี้คือจิตที่มันยุ่งเนี่ยให้มันหยุดจากความยุ่งคือจิตที่มันสกปรกให้มันสะอาดพูดง่ายๆนะจิตนี้ถ้าหากมันรวมเข้าไปสู่จุดมีพลังงานเสียจริงๆจิตสงบเนี่ยเราจะทราบเลยว่ารสชาติแห่งการเกิดของเราเนี่ยเราจะไม่เคยมีความสุขอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงว่าสุขอื่นยิ่งกว่าจิตสงบไม่มีนะฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทั้งหลายเราควรจะต้องทำให้มันไปถึงจุดนี้และทำให้มันเป็นให้มันมีให้มันมากมันยิ่งขึ้นเรียกว่าจิตอันยิ่งจิตยิ่งจิตมีอิสระเต็มที่จิตเป็นหนึ่งนะจิตเป็นหนึ่งอธิจิตอย่างที่กล่าวมามันจะเป็นศีลบริสุทธิ์นะมันไม่มีทุกข์แล้วนะพอมาถึงจุดนี้จิตมันบริสุทธิ์นี่คือจิตมันหยุดแล้วมันไม่คิดไม่ปรุงไม่ยุ่งอะไรแล้ว ในราตรีที่หนึ่งจิตของพระพุทธเจ้าได้อธิกิจได้อธิฉินก็คือจิตเป็นปกติก็หมายความว่ามันหมดอะไรทั้งหมดนี่ที่มันมีอยู่ในที่มันมาเป็นเชื้อที่จะให้เกิดนะคือมาปรุงมาแต่งจิตแต่งใจให้มันเป็นรูปเป็นภพเป็นชาติเป็นชราพยาธิมรณะมันจะหมดไปตั้งแต่จุดนี้คือจิตที่เป็นหนึ่งนั่นเองฉะนั้นท่านจึงสอนอธิกิจอธิฉินอธิปัญญามันเกิดญาณ นะคำว่าญาณในที่นี้หมายถึงสิ่งที่รู้แก้งรู้จริงรู้ถึงความเป็นจริงจริงถ้ารู้ไม่จริงก็ไม่เรียกว่าญาณ นะรู้จริงหมายความว่าเรารู้จากการที่เราท่องเที่ยวนะเราเป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในชาติบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าทรงระลึกรู้ในเรื่องอย่างนี้จนนานไปจนเป็นอนันตนัยเรียกว่าเป็นกับเป็นกันหรือเป็นอสงไขยเพราะมันนานมากถึงขนาดนี้นะแต่ถึงตอนนั้นจิตใจที่ถูกฝึกฝนอบรมด้วยดีด้วยมันเดินถูกทางแล้วมันไม่หยุดนะมันจะไม่หยุดนะมันจะเดินมันจะไปอยู่อย่างนั้นถ้ามันถูกนะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถูกทางเนี่ยมันทางมันมีอยู่หลายแพ่งนะเอาไปคิดนะบางทีมันเป็นทาง4แพ่งบางทีเป็นทาง3แพ่ง3แยก4แยก2แยกมันไม่ใช่เป็นทางเส้นเดียวมันไม่เป็นสายตรงนี่มันอยู่อย่างนี้ถ้าจิตยังเข้าไม่ถึงจุดที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินะอย่างท่านมหาท่านก็พูดมาอย่างนั้นนะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้พูดเป็นผู้แสดงนะสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเนี่ยมันง่ายสำหรับพระพุทธเจ้ามันง่ายสำหรับอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยเพราะท่านอยู่สูงนี่คนที่อยู่สูงนะมันมองเห็นไกลนะเมื่อสายตาของท่านหรือตาของท่านดีเท่าไหร่มองได้ไกลจนสุดนะเหมือนกันกับเราอยู่ที่สูงเรานั่งเครื่องมาเนี่ยมันมองเห็นอะไรหมดที่อยู่ทางภายทางต่ำนะเนี่ยเพราะว่าเรามันอยู่เหนืออะไรแล้วไม่มีอะไรที่จะมาปกปิดครอบงำจิตใจดวงนี้นะจิตใจดวงนี้จะเป็นจิตที่เป็นอิสระเป็นอิสระคือจิตเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรมาเปะมาเปื้อนหรือเป็นสิ่งที่หรือเป็นจิตที่ว่าไม่มีอะไรมาครอบงำนะไม่มีอะไรจะครอบงำได้จะเป็นครอบเป็นครัวเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นอะไรทั้งหมดอยู่ในโลกสมมติจะประเสริฐเลิศเลอถึงขนาดไหนอันนี้เป็นธรรมดานี่คือธรรมะเอาไปปฏิบัตินะธรรมดาก็หมายถึงธรรมที่จิตเป็นหนึ่งมันเป็นจริงอยู่อย่างนี้นะมันไม่ไปหลงไหลอะไรกับสมมุติอะไรทั้งหมดเลยนะจะไม่หลงนะเหมือนกับโลกมันเจริญทุกวันนี่คนก็ยิ่งบ้าไปคิดนะท่านยังเป็นบ้าอยู่ท่านจะทำยังไงอะถ้าหลงอยู่กับโลกกับแสงกับสีกับเสียงกับสิ่งที่มันปรุงแต่งเนี่ยนี่คือยังหลงอยู่นะคือจิตมันยังไม่เป็นพูดง่ายๆถึงท่านจะปฏิบัติก็ปฏิบัติเถอะท่านยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะยังไม่เป็นจุดของท่านยังไม่พ้นจากความที่ว่าสภาวะมันปรุงแต่งได้มันจะถูกปรุงแต่งอยู่ตลอดอย่างนั้นจะถูกปรุงตาเห็นมันก็ปรุงแต่งหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสที่ว่าจิตมันสงบมันก็แต่งแค่นั้นนิดๆนี่เดี๋ยวมันก็ทำให้เราไม่สงบนี่นี่คือจิตของท่านยังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ด้วยธรรมะที่จะเข้าไปตกแต่งชีวิตของท่านให้เป็นธรรมที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ชอบมันจะหลอกอยู่ตลอดเวลานะฉะนั้นท่านจึงถูกหลอกด้วยอามิตรอะไรทั้งหมดที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสหรือกายได้สัมผัสแม้กระทั่งใจรู้ธรรมารมณ์นี่ท่านจะถูกแต่งนี้โลกมันเจริญอยู่อย่างนี้นี่แหละเราจึงพูดว่าโลกเจริญคนเป็นบ้านะโลกก็หมายถึงกิเลสของท่านนั่นเองนะ
เราดูก็ได้นี่ดูง่ายๆเลยนี่วัตถุอะไรมันมีอยู่เยอะอยู่เต็มอยู่เนี้ยเราไปติดมันทำไมฮะไปยึดหาเรื่องอะไรทำไมลืมเจ้าของเสียล่ะฮะนี่คือลืมเจ้าของแล้วเนี่ยไปติดในเรื่องของอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของโลกเนี่ยนะแต่เหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านองค์หลวงตาเนี่ยนะท่านว่าเทวทัตเนี่ยนะอย่างโทรทัศน์เทวทัศน์หรือเครื่องเล่นของอะไรทั้งหมดที่เราพากันใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยอย่าไปหลงเล่นมันนะชีวิตเรามันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่ที่จะไปยุ่งในของอย่างนั้นอันนี้คือท่านหลงผิดไปแล้วขอให้ท่านจงดึงจิตของท่านคืนมานะให้เอาขณะของจิตของท่านกลับคืนมาหาตัวของเจ้าของมันออกไปทางนอกหมดแล้วมันไปอยู่กับวัตถุสิ่งของอะไรสารพัดที่มันปรุงมันแต่งมันโอ้ยนี่คือธรรมะนะมันน่าสงสารเจ้าของเรายังไม่สงสารเลยแต่มันถูกเขาครอบงำแล้วนะฉะนั้นเราดูได้ง่ายๆนี่สำหรับพระพุทธเจ้าพระองค์ทราบได้ทันทีว่าคนคนนี้บรรลุสามารถบรรลุธรรมะเนี่ยถึงพระองค์จะยังไม่แสดงธรรมก็ตามแต่พระองค์ก็ทราบด้วยวาระกิจของพระองค์ซึ่งได้กระทำมาคือมันเป็นแล้วมันไม่มีอะไรมาปกปิดแล้วมันสะอาดสว่างสวัยแล้วเรียกว่าธรรมจักขุมันเกิดขึ้นก็คือมันเป็นดวงตาของจิตใจแต่มันสามารถที่จะมองเห็นอะไรทั้งหมดนี่นะนั่นฉะนั้นพวกท่านผู้ที่ปฏิบัติก็เช่นกันหากท่านปฏิบัติยังไม่ถึงจุดนี้ท่านจะไปเรียกว่าท่านเป็นผู้ไม่มีทุกข์มันต้องมีจะว่าดียังไงมันก็ต้องมีความที่ไม่ดีมาแปะเปื้อนอยู่อย่างนั้นมันจะปนเปื้อนไปด้วยสิ่งสมมุติอะไรอยู่ในตัวของมันนี่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นของละเอียดมากนะละเอียดมากจริงๆจิตเนี่ยมันไม่มีตัวนี่มันไม่มีตัวเราไม่เคยเห็นมันเลยสักทีเนี่ยเราจะจับมันอย่างไรได้แล้วเราจะเอามันมาใช้ประโยชน์เอามาใช้งานเอามันมากำจัดทุกข์เนี่ยโดยที่ว่าให้เราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรเพราะเราไม่เห็นตัวมันเลยนี่คือที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนคืออยากจะให้ได้ธรรมะเป็นคุณวิเศษนะที่เราทราบกันว่าทำเป็นคุณวิเศษคือวิเศษที่ตรงที่พระพุทธเจ้าสามารถระลึกรู้ด้วยการปฏิบัติจิตของพระองค์ให้จิตของพระองค์เป็นหนึ่งนะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ที่จึงมารวมอยู่ในกระแสแห่งความรู้ของพระองค์คือจิตดวงนี้เป็นพุทธะนี่พระพุทธเจ้าจึงสามารถที่จะรู้อดีตังชยานญาณในเรื่องของอดีตเนี่ยมันก็รู้นี่พระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้ต่อเมื่อพระพุทธเจ้ามีของประเสริฐอย่างนี้และท่านทำได้ท่านก็มีถ้าท่านมีแล้วท่านก็สามารถที่จะใช้ได้นี่แต่ถ้าท่านยังไม่มีท่านจะเอาอะไรมาใช้มันใช้ไม่ได้นี่นะเพราะเรามันไม่มีก็เหมือนกันกับวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยที่มีอยู่กับตัวของท่านท่านสามารถที่จะเอามาใช้ได้นี่แต่ถ้าท่านไม่มีจะเอามาใช้มันก็ไม่ได้นะก็สมมติเหมือนอย่างกับสมบัติของโลกธรรมะก็เช่นกันถ้าหากเรามีจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้อยู่ทุกขณะของการเคลื่อนไหวไปมาในจิตใจฉันเพราะจิตดวงนี้มันมีมันเต็มมันพอธรรมะคือความอิ่มคือความเต็มคือความพอถ้าพอแล้วไม่มีบกพร่องก็เหมือนกับเราอิ่มที่เรากินอาหารเราอิ่มจะไปกินอะไรมันกินไม่ได้หรอกเพราะมันอิ่มแล้วเหมือนน้ำที่มันเต็มอยู่ในภาชนะนะจะเป็นน้ำประเภทไหนก็ตามจะเป็นน้ำใสหรือจะเป็นน้ำมันน้ำเนยน้ำผึ้งน้ำอ้อยอะไรก็ตามถ้ามันเต็มอยู่ในภาชนะนั้นเราจะเอาอันอื่นมาใส่มันก็ไม่ได้เพราะอะไรมันเต็มนี่ฉะนั้นธรรมะที่เต็มไปด้วยธรรมที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์หมดจดปราศจากเครื่องเศร้าหมองดองสันดานฟังให้ชัดนะถ้าธรรมะมันเต็มเปี่ยมอยู่ในที่จิตใจแล้วเป็นของที่บริสุทธิ์แล้วมันจะหมดเครื่องที่จะมาเปื้อนได้คือมันไม่เศร้าหมองดองสันดานของเราได้อีกแล้ว ฉะนั้นสังขารทั้งหลายจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปปรุงแต่งจิตใจดวงนี้ได้มันปรุงไม่ได้มันแต่งไม่ได้มันเข้าไม่ได้มันไม่มีทางที่จะเข้าได้เพราะมันปิดอย่างสนิทนี่มันปิดไว้อย่างสนิทเหมือนกับเราไม่รู้ไม่ทราบในเรื่องของธรรมะเนี่ยไม่ทราบในเรื่องของธรรมที่ว่าเป็นธรรมเป็นเครื่องนำถูกออกเนี่ยมันปิดไว้อย่างนั้นเราจึงงมกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันปิดใครเป็นผู้ปิดกิเลสนี่คือสิ่งที่เศร้าหมองนะมันปิดเนี่ยจริงๆแล้วจิตมันเป็นสภาวะที่ว่าปภัสรังจิตตังนะอภัสรังจิตตังหรือปภัสระจิตตัวนี้มันใสสะอาดบริสุทธิ์นี่จริงจริงด้วยนะนี่ให้ท่านเข้าไปดูแล้วก็พิสูจน์ที่จุดนี้นะท่านเห็นแล้วท่านจะชัดและประจักษ์ใจในใจของท่านในตัวของท่านหรือในการกระทำของท่านฉะนั้นธรรมจึงเป็นสันทิฏฐิโกอย่างที่ท่านสวดนะคำว่าสวดก็หมายถึงการสอนเจ้าของเนี่ยหมายถึงการปฏิบัตินะไม่ใช่สักแต่ว่าจะมาเอาสวดเป็นบทเป็นคาถาเป็นคำที่ว่ากล่าวสรรเสริญอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็พ้นทุกข์อยู่แล้วเป็นศาสดาองค์เอกอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องสรรเสริญนะนี่สรรเสริญพระพุทธเจ้าคือด้วยการปฏิบัติเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในหัวใจให้มาประทับนั่งอยู่ที่ตรงนี้ก็เรียกว่ามาประดับปาดาตกแต่งชีวิตจิตใจของเรานี่คือจุดที่ท่านจะต้องได้ทำไปเถอะนะอย่างพระพุทธเจ้าที่สอนโลกนะไม่ผิดหรอกนะไม่ผิดนะที่ท่านทำผิดนั้นนะท่านทำไม่เป็นเนี่ยเพราะท่านทำผิดนะถ้าท่านทำไปถึงตามทางที่เรียกว่ามรรคจริงๆนะที่พระพุทธเจ้าสอนนะทานตอนนี้นะเป็นที่หนึ่งนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ให้ท่านเสียสละอย่างยิ่งใหญ่แม้กระทั่งชีวิตฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าธรรมมันอยู่เหนือชีวิตนะมันอยู่เหนือโลกนะธรรมนี่นะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจะต้องมุ่งถึงการเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่ผู้พูดเมื่อพูดมาถึงจุดนี้ผู้พูดได้ทำนะผู้พูดได้ทำมาครองใจตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้นี่ได้นำมาพูดหรือนำมาแสดงให้พวกเราพวกท่านได้ทราบมันเป็นประสบการณ์ของจิตนะมันไม่ใช่ความจำแต่มันเป็นความจริงนะเข้าใจนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระเมตตาและทรงเป็นห่วงพวกเราทั้งหลายนะได้เที่ยวประกาศธรรมะด้วยการเดินด้วยปีแข้งของพระองค์เดินนะไม่มีรถไม่มีอะไรเครื่องที่จะพาให้เป็นสิ่งที่จะให้สะดวกสบายกับตัวของพระองค์นะเพราะสมัยนั้นเราก็ทราบกันอยู่นะแต่เราทราบว่าสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีอยู่มีพระชนชีพอยู่โลกเจริญมากนะโลกในที่นี้หมายถึงโลกที่ว่ามีทรัพย์ที่ประเสริฐเหนือโลกคือจิตดวงนี้เนี่ยมันได้ทรัพย์ได้ธรรมะทรัพย์ทางด้านภายนอกเราก็ได้เห็นพระพุทธเจ้านี่เราได้ฟังพระพุทธเจ้าเราได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าด้วยที่ว่าพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่นี่เราเห็นอยู่ต่อหน้าพระองค์อยู่กับตัวของพระองค์เนี่ยเราได้กราบได้ไหว้ท่านทุกคนทั้งหลายที่ซึ่งมาในสถานที่แห่งนี้ท่านก็คงจะเคยพบพระพุทธเจ้าไม่พระองค์ใดก็พระองค์หนึ่งฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้มีบุญนี่จิตโฉมนุสสปฏิลาโภท่านมีบุญถึงมีลาภไม่ถึงที่สุดท่านก็มีลาภมากคือได้สมบัติที่ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะนี่กายก็สมบูรณ์จิตก็สมบูรณ์เนี่ยเราไม่เป็นบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์อะไรไม่พิกลพิการอะไรเหมือนกันกับเขาเนี่ยจิตใจของเรายังสามารถที่จะมารู้ในการกราบในการไหว้การคารพคารวะรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่คือธรรมะชั้นหนึ่งนะที่ท่านมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วฉะนั้นจึงอยากจะให้ท่านเสริมอยากจะให้ท่านปลูกที่เรียกว่าปลูกพืชให้มันมากท่านปลูกพืชประเภทไหนมากท่านได้ประเภทที่ดีหรือประเภทที่ไม่ดีเมื่อท่านปลูกพืชในประเภทที่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่องค์สมเด็จพ่อของเราได้ประกาศสอนโลกเนี่ยคือทานศีลภาวนาเนี่ยนี่พูดท่านท่านในบารมี10มารวมสุดยอดลงอยู่ที่ทานศีลภาวนาอยู่เท่านี้เอง จะพูดว่าบารมีสิบนั่นก็เยอะนี่จริงๆแล้วมารวมลงสุดยอดอยู่ที่จิตกับกายก้อนนี้ก็มีเท่านั้นจิตเป็นเจ้านายของกายหรือว่าจิตเนี่ยเป็นผู้นำเอาสิ่งที่มีคือกายก้อนนี้เรียกว่าทรัพย์ภายนอกในกายก้อนนี้มันไม่ใช่ทรัพย์ภายในจริงๆก็คือทรัพย์ภายในหรือคือทรัพย์ภายนอกอย่างนี้ก็ถูกฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายได้นำเอามาใช้มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเจ้าของภาวนาให้มีสติจริงๆแล้วภาวนาคือฝึกสติตัวเดียวเท่านี้เองไม่มีอะไรมากนะจะพูดให้มากมันก็มากนี่ทำ 84,000 พระธรรมขันธ์จะไปพูดมันเยอะจนเหลือเฟือเนี่ยทำที่พุทธเจ้ามันมีมากถึงขนาดนั้นแต่พระองค์ก็เอามาแค่กำมือก็เท่านี้เองเนี่ยไม่ได้เอามามากเลยก็คือเอาทานศีลและก็ภาวนาหรือเอาบารมีสิบทานศีลเนธธรรมปัญญาวิริยะขันติสัจจาธิฐานเมตตาอุเบกขาคำที่ว่าอุเบกขาในที่สุดก็คือคำที่ว่าเป็นผู้ไม่มีอะไรทั้งหมดแต่เป็นผู้ที่มีอะไรเหลือเฟือนี่พระพุทธเจ้าจึงว่าผู้มีธรรมลาภเหลือเฟือนี่เพราะท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยเนี่ยนี่คือลาภเหลือเฟือของท่านไม่ใช่ท่านมีวัตถุไม่ใช่ท่านมีสิ่งของมีเงินมีทองมีแก้วแหวนสารพัดอะไรอันนั้นมันเป็นสมมุติต่างหากนะมันเป็นเครื่องเล่นเหมือนกันกับของเล่นของเด็กนะนั่นเป็นอย่างนั้นฉะนั้นโลกเจริญให้เราทราบอย่างนี้นะทราบด้วยใจที่เป็นหนึ่งของท่านด้วยใจที่ฝึกฝนอบรมใจของตนให้กิจของตนนั้นเป็นหนึ่งไม่ได้ไปยึดไม่ได้ไปติดไม่ได้ไปส่งไปตามอายตนะสัมผัสหรืออะไรทั้งหมดสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นจิตท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์อย่างองค์สมเด็จพ่อของเราคือพระบรมศาสดาหรืออริยเจ้าพระอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายท่านจะเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ตั้งแต่บัดนั้นเลยถ้าท่านยังเป็นอยู่ที่ว่ายังมีทุกข์อยู่เช้าก็ทุกข์เย็นก็ทุกข์กลางวันก็ทุกข์แม้กระทั่งนอนหลับมันก็ยังทุกข์นี่ตื่นขึ้นมามันก็ทุกข์อีกฉะนั้นทุกวันนี้คือทุกวันหน้าเราไม่มีทุกวันนี้คือวันหน้าเราก็จะไม่มีทุกเหมือนกันกับเรามีสิ่งที่เราจะนำไปใช้กับสมมติว่าเงินทองอย่างนี้ถ้าเรามีวันนี้พรุ่งนี้ไม่จำเป็นพรุ่งนี้มันก็ต้องมีนะฉะนั้นวันนี้เรามีธรรมะเป็นเครื่องกำจัดทุกข์อยู่แล้วนะจึงอยากให้เราสงวนธรรมะประเภทที่ว่าประพฤติปฏิบัตินี้ให้เริ่มต้นหรือตั้งต้นชีวิตตั้งใจตั้งนะโมก็หมายถึงตั้งมโนคือจิตใจของเรานี่เองตั้งใหม่เถอะเป็นสิ่งที่ควรจะตั้งใหม่ถ้าเราล้มลงแล้วก็ให้ลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อเดินให้มันถูกทางคือตั้งชีวิตของเราให้มันถูกจุดนะคือให้จิตเป็นหนึ่งระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาเป็นตัวอย่างที่เรียกว่าเป็นแก้วประดับประดาตกแต่งชีวิตของเราอย่างน้อยก็ให้ระลึกพุทโธการปฏิบัติไม่ต้องมีอะไรมากหรอกไม่มีอะไรมากเอาพุทโธคำเดียวเท่านี้แหละพอแล้วอย่าไปคิดจะเอาอะไรมาเปลี่ยนนะอย่าไปเปลี่ยนใหม่นะเหมือนกันกับเราปลูกพืชนี่แหละถ้าเราปลูกที่จุดไหนก็ให้บำรุงอยู่ในจุดนั้นแหละถ้ามันจะไม่งอกไม่งามหรืออะไรต่ออะไรก็ให้ใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นใส่อะไรก็ให้บำรุงรักษานี่เมื่อเราบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาพืชนั้นมันก็จะเจริญและงอกงามขึ้นในที่สุดก็จะให้ผลแก่เรานั่นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าปลูกพืชเช่นไรท่านจะต้องได้รับผลเช่นนั้นแต่ท่านจะต้องมีความสนใจอย่าลืมคำว่าสนใจนะท่านจะต้องผูกใจของท่านด้วยสติตัวนี้ให้ได้ให้มันอยู่นะสติเนี่ยมันอยู่ด้วยธรรมะที่เรียกว่าเรามีความภาคมีความเพียรแล้วเมื่อเรามีความภาคเพียรมามีขึ้นมากขึ้นมีมากขึ้นมากขึ้นมันจะสามารถผูกมัดรัดจิตใจของเราด้วยสติตัวนี้มันจะทำให้จิตเป็นหนึ่งจนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งฉะนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมนำไปพินิจพิจารณาในคำที่ว่ากิจเป็นหนึ่งไม่มีอะไรมากนะนับตั้งแต่บัดนี้หลวงพ่ออยากจะให้เราเอาอารมณ์อันหนึ่งคือพุทโธท่านจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะไม่ใช่เราทำเล่นนะนี่นะเรามาไม่ใช่ว่าไม่เสียเวลานะเรามาเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งอะไรสารพัดอย่างเนี่ยชีวิตการเป็นอยู่ก็ดูเหมือนว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษสำหรับเราให้เราได้ปาน้อมระลึกเข้าถึงจิตถึงใจและได้ฟังธรรมะต่อพระพักของพระองค์หรือในสถานที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงอุบัติบังเกิดขึ้นมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารเนี่ยเป็นวันที่พระองค์ทรงหรือเป็นแผ่นดินที่พระองค์ทรงมาเหยียบย่างในวันแรกในจุดแรกในที่นี้ฉะนั้นขอให้เราจงน้อมนำเอาธรรมะประเภทนี้มาปลูกฝังไว้ในชีวิตของเราให้มันเป็นเหมือนกันกับลูกของใครก็ให้มันเป็นอย่างนั้นนะเราเป็นลูกของสมเด็จพ่อก็ให้เหมือนสมเด็จพ่อลูกเสือให้มันลายเหมือนเสือเนี่ยนะลูกเสือจะต้องให้มันลายเหมือนเสือนะอย่าไปเป็นแมวนะอย่าไปเป็นเหมือนมันไม่ใช่นะต้องเป็นเสือให้ได้เหมือนพ่อของเราพ่อของเราเป็นเสือเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นราชสีนะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แม้แต่ชื่อของพระองค์พุทธะหรือสภาวะหรือพุทโธอันนี้ถ้าเกิดขึ้นอยู่ที่จิตของท่านผู้ใดท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยฉะนั้นวันนี้จึงอยากให้เราละจากอะไรทั้งหมดซึ่งมีอยู่เป็นสิ่งที่กดทวงหรือพลุงพลังเป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตใจของเราวุ่นวายกระเสือกกระสนนั้นน่ะให้หายไปจากจิตของเราและให้เราตั้งต้นชีวิตของเราด้วยการภาวนาพุทโธฉะนั้นธรรมะวันนี้แสดงเห็นเจตสมควรเจกาลเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมนำเอาธรรมะที่ว่าอารมณ์อันหนึ่งคือให้เอาพุทโธตัวนี้ให้ไปเป็นหนึ่งอยู่ในจิตใจของเราและเราจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยเหมือนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราธรรมะสั้นๆสมควรกี่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญยิ่งด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขภาลานามัยสมบูรณ์บริบูรณ์จงทุกท่านเทอญ
ก็เราท่านทั้งหลายได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาที่องค์หลวงปู่ได้เมตตาแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังซึ่งหลายทุกที่ทุกแห่งที่องค์หลวงปู่ได้แสดงทำให้เราฟังเนี่ยก็จะน้อมนำมาซึ่งเรื่องสติแล้วก็เรื่องจิตสตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทรงตรัสเป็นคาถารองรับไว้ว่าเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสัญจะสาวกาเอกายะเนนะมัคเคนะสติปัฏฐานสัญญินาก็แปลความว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินสู่มรรคาได้ดำเนินสู่นิพพานด้วยหนทางใดหนทางนั้นคือสติปัฏฐาน4นั่นเองนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้สดับตรับฟังแล้วก็น้อมที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ณที่นี่เป็นสถานที่ท่านทั้งหลายได้ทราบดีแล้วว่าเป็นสถานที่ประสูติที่นี่นักโบราณคดีชาวอังกฤษได้มาขุดค้นแล้วก็ได้มาเจออักษรโบราณที่เสาหินอโศกต้นนี้นะที่เสาหินอโศกต้นนี้มีใจความว่าพระเจ้าอยู่หัวปิยทัศน์ศรีเมื่อพระองค์พระเจ้าปิยทัศน์ศรีผู้เป็นเทวดาผู้เป็นที่รักของถวยเทพทั้งหลาย เมื่อทรงอภิเษกได้ปีที่20ได้เสด็จมาที่นี่ถวายสักการะเพราะว่าพระพุทธสากยมุนีได้ประสูติที่นี่นักโบราณคดีชาวอังกฤษได้แปลก็คือไอ้เกมปรินเซสนะเกมปรินเซสได้ไอ้แปลคาถานี้ได้แปลอักษรโบราณนี้ต้องใช้เวลาถึง7ปีนะเมื่อปีพ.ศ. 2373แล้วก็บนเสาหินอโศกต้นนี้เมื่อปีพ.ศ. 1280มีในบันทึกของพระสังฆสัมจั๋งบันทึกเอาไว้ว่าบนปลายอโศกเสาต้นนี้เป็นรูปแกะสลักรูปม้านะเป็นรูปแกะสลักรูปม้าแล้วก็มีดอกบัวรองรับปัจจุบันนี้ก็ได้หักลงโค่นลงแล้วก็ไม่สามารถที่จะสืบค้นได้ว่าไปประดิษฐานหน้าที่ใดแต่ที่ได้พูดได้กล่าวมานี้ก็คือมันมีหลักฐานในที่พระสังฆสัมจั๋งได้เดินทางมาที่นี่เมื่อปี1280นั่นเองครับก็เห็นสมควรแก่เวลาที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาจักได้กล่าวคำบูชาณสถานที่นี้ก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะได้หลีกออกไปสู่ที่เราที่พำนักพักอาศัยสืบไป นะโมสามจบพร้อมกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิภันเตภะคะวะอิมังลุมพินิยังกุมาระสิทธัตถะพุทธัสสะอภิปูชยามิข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้สักการะณรุมพินีแห่งนี้อันเป็นสถานที่พระสิทธัตถกุมารได้ประสูติอุบัติขึ้นในโลกขอการกราบไหว้นี้จงเป็นพลวะปัจจัยอุปนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆัง